Dans Washington, Kutagwata Chamerika, Alakima Zaitene, Kwasinga Tida Singa, Legoti Amerika Waravoa de l'Amérique. Et Barala Ababa Mama Aita, la Sukwa Pusumduru, Naterati Fono, Notala Chima Kwasinga Titi, la Kuiso Nandoti, Gerepupuchi, Ngango Okona Kona Penzeni, Balambalana, Batati Bongi, Wara 101.7 FM. À la Tikodo Rwande, à la Tidiaspora, soit la Kemangaï, Barala Mingi Mingi, Dabeti, à la Kemaï Nandouti, Bandatere, voafrique.com. La Subicorcio, Lango Baloko, Tin, Zetimbango, Tingu, Sakus, Nandoni, Bale, Useno, Use, Wara, jeudi 10 mars 2022. Na Yangati Singa, qui est firmé Max Koyawe Danga, na Félix, y passe sur Zembrouti, Kirna, la Pekoti, Kwasingasu. Et que Zilegina, la Yotungasu, Nandemisutiman, Dura, Sango, Tibafrika, Ngana, Tikodo Rwande, Kozonisi, Ikiri, Tilutinanduti, Akuta, Sango, Tibé Afrika. Sango tibe Afrika, akusala tile kerongo gereti, mandakoti sorongo, azuna, tia, bavaka, waka election locale a mbati tambula. Mbeni, ndokwa soke mou maboko na le kerongo gereti a mandakoti sorongo azo, so a irini atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, so nduru irina ke EISA, azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amandakoso. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka société civile ti tene lunga kwe lulutinganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amandakoso na ti ketengu ifadeke kire ti lutinandu ti sanguso. Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha turugu ti kodoro waka armée nationale angbala kwe ti yananduzu ungo ti a turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mbangbota abaloko nako waka 1311 nouveaux soldats. Biri na timbeni matanga timungo kusala. Aike matanga su asahani na gbeti bendere tikodoro waka drapu tibe Afrika. Aike ala sumbilimbili a fana la kusala waka sarana la formation asara nzeuta. Su ambeni aike fade na gbata tibongisi ala manda kusala anga ambeni aike na gbata tibuar. Aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagige na agbele ti biati kodoro Faustin Archange Twadera. Yeke kiringa na ati ketengu iti mande tene na nduti sangu ti aturugu ti kodoro. Mbeni sangu tibe Afrika ke sangu nanduti ndo kwa suwa kebando na nduti ya patara na kodoro waka Conseil National de la Médiation. So lulundo ti zi yangati ambena kundu tilo na ati ambena gbavaka anga na ati ambena gbata ti kete kodoro tibe Afrika. Ndacha kubu waka apuen fokosu wa ketitene ala londo sinyala zapatera na popo chamo ngeti kodoro na ngoiso kwe ambena keta usu a ye tiga na ndoti sangusi kekanga yangati anduruwa sanguti Afrika tizi yangati anduruwa sanguti a kodoro wande. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kweso ala kwe andu chala si ala gwena andu nde ndali ti akpale su aturogu tumba jadis akibina mbagika ungo chala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo so afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvier so an aike mbilimbila zuko ungo chala saki mangoko na baleo mene waka 160,000 deplase. Na popocha zoso abatene ala londo na andu chala waka deplase so sangu afatene ake waka awali mingi nga na aketa mulenge nga mbeni sangu so oko tondo so amu lo falutene. Ndali ti bira so aike tambula na ndembiso na kodo ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zo so si ake nangu iti kbali waka aide humanitaire na kodo ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake so si ake gana gingobe na andu kwa suku ake nagbeti leta pepe si ake muka maboko na awa pengo bira na kodo ti Burkina Faso. Na kodo ti Kenya ndu kwa tifango mbanga angbala kwa tibatana da tikanga awa botongo taxi kururu waka taxi muto su ungo chala ke baloko na umene zala na da tikanga ndali chiswa batene ala pika fade. Mbeni wali wa botongo kutukutu. Aike tatene gina biko wa ukunti yenga soa onsi na Nairobi likodoroti Kenya awa botongo kururuso. Agumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si luwaka akutaka. Ti ndembeso aturogu ti polisi angbala kwa ti gilo solo kifade na lichi awa botongo kururuso ndali chilo lo kwe si agugi amba chilo bali akona umene. ndangba sangu cha kodoro wande gya chi kodoro chi receive Vladimir Poutine afa tene azingiri sosi ya kodoro chi ya chi a bumbi cha kutako doha ke binandu chilo azingiri soki sarande singere chi ya kobe na dunia mubimba ake gunanduzu mingi na yati tene chilo lo falo tene zingiri so ake ne ande ginandu chi kodoro chilo ko pepe anko ake ne andu cha tanga cha kodoro chi dunia mubimba ake ge ababa mama aita wa mangoi si eke kanga yanga chan duru asango chi kodoro wande yeke kiri nande mesu chilo chi nandu cha kuta sango chi kodoro. Tenena ndoti ve o Afrique akusala ti le kayongo gereti ya mandako ti soronga kutazuna ta gbavaka waka agbata waka election lokala ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrique Beni Bumbison de Irena ke EISA waka Institut électoral pour une démocratie durable a zi na ndapele le so yangati meni kapati mungo maboko na bumbi cha siwili ti Afrika titene bumbi cha siwili so aduchi na ngangu kwa titene luluchi na popoti azusu aike zia na sese gerati akuta amanda kosu na nduti sanguso yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha siwili so a Irene Arc-en-Ciel le kena singati wa gosingati Freeman Sipila
aloso aba teneti le kengo gereti election na kodoti mbrimbi so ir na tene reforme electorale na ti pri aloso ama materani aike uta okoni ake teneti so ir ni plaidoyer teneti le kengo gereti election na nguso onso lane bumbi ti réseau Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ne ala sara mena bata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende ue a ene titene ala ba teneti lekengo gereti election na legini titene tongaraga sara election a sara election na eti siriri tonga sara election a sara election a taso si sécurité a eke daneti kodro ni la si kozone a keteneti plaidoyer ndaliti a recommandation sara titene recommandation de Guimene Sengeya permet il faut qu'à Mouni Asana quoi. Ou Seni a retenu observation électorale, ceci est que Mou Ande à la soirée est un observateur électoral à long terme à Geda, à la soirée que Bemendon de Tenti élection n'est Tingu Oko à Geda, et puis que Mouande a observateur à court terme. Sosi ala ke gwende na jour ti voti tene ala go bando ando tene ti election. Meten ti election na rendo tene ti yek ou se kozone a tene election municipal ake daso ake sorande a mer na pekone ake organizan de a election regional. Ni la se bala gwende ti tene laso il faut que a wali a mobilize tene ti ala mingi mingi ti tene ala gwe a degapa ti tene a mwa wali nga kwe ala di ti kandida. Na ti election ni se apeti sorate tene ala mumbeni mbata ti kwa na tanti election. Et puis otani ake une éducation civique. Il va être dans la condotie. Alors, je m'inga inga de notre élection. Amena voter, moi, tu sois à terre à voter. Mais il y a inga tene ba élection so menin diada, meni loi que d'assoit tene, loi so abatin tu code électoral à que d'assoit doit tene à fa. Yesu a kenati, loi so na aita, yesu a kenati code électoral na aita don a besoin de sensibilisation. Titena poussou nuru, na sewa, na azo, santa fin mobimba, nando kwa titena tene tene, kozon tene, a sorbeti kodra wa tokatiba de lezona la so. Peut-être à Mokonzi jusqu'à Amerso, il faut que à sa sensibilisation pour son nom à Itakoli, à Itawali, à Masekan, à Moulingetene, à Fana, à Yusayani élection. Si dans l'angoti vote ni, je okoko à Gosoro, je ti betulo, na ti siri.
Selon le timac, Fade Abbé Frédéric Nakumbu, Timbeni Bumbita Sivili, soit Irene Arc-en-Ciel.
Sura kisara soto na yangu tisangu azwa kemal mingi na koroti kai gonda na kwaso ala kevunga kisara tenenti development kisara tenenti kodro soto na ndoti centrafri kisara njoni mingi mangati kode tonso si kisara si kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasi na ndoti a dunia akembeni ngangu mingi gonda na kwaso la sara ge yunda kitenala mai la kwa la vunga na njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi.
ya i tene na ndö ti VOA Afrique sango ti kodro lakue hungo ti atorogo ti kodro wara ala ti armée nationale angba lakue ti maï ti gue na nduzu ta tene biri na ya ti mbeni matanga so atambula na kando ti kasai na gbele gbia ti kodro ambeni atorogo ti kodro hungo ti ala kue saki oko ngbangba ota na bale oko na oko wara 1311 soldats ade ba yanga ti mungo kusala ayeke ala so mbilimbili afa na ala kusala ti torogo fade na gbata ti bongi nga ambeni na gbata ti boire ima torogo wa tongolo général Arkadius Betibangi so lo yeke ko mokonzi ti atorogo ti beafrika wara sous-chef d'état major lo yeke na singa ti wago singa ti Freeman Sipila
ye so abungbi na kota camp ti kasa ayeke ayeke 1311 jeunes recrues so awara formation so airi atene feta pendant 3 mois ambeni ayeke na kasa ege ala yeke 609 ambeni ayeke na boire ala yeke 702 donc ni la abungbi pendant 3 mois ala wa formation et formation so aconnaissance militaire et amena connaissance aussi na terrain notamment formation morale na ambeni ayende merci mingi na gbia ti kodro parce que gbia ti kodro ala ba agenda ti lo amingi mais malgré ni loza agenda loza ambeni aye lo ga et présence ti gbia ti kodro na terrain ti lakue amu na hingangu le moins moyen ala ba ke actuellement so yeke na difficulté mais malgré difficulté so formation loza ni ape donc loko mu na e maboko bi na la tënë ti formation donc mbeni tënë ni ayeke ayeke cadre nationaux aba formation so ina ambeni aye ti ala yeke sara kozo mais actuellement so ayeke acadre nationaux la sara formation donc si ala ba ala ba ye so amelenge so aformé ala so nyen la yeke sara na ala ala yeke permettre na état major ti remplir amission régalienne ti e amission régalienne ti ayen ala hinga yeke armée ti ati yeke na cadre ti reconstruction ti gue na ni donc yeke sara reconstruction en même temps yeke répondre na question ti sécurité na ndö ti terrain donc atorogo so ala ba ala so fa fade so ala yeke ba na ti alango so ambeni na milieu ti ala yeke commencé ande ti toko ala ti tene ala gue ala sara kua ba ti sécurité ti kodro ti ane mbi pensé angangu atënë na e puis tanga ti tënë ni ayeke ambeni adomaine so chef d'état major aza yanga na ndö ni en plus ti aconnaissance militaire so amu ni azo ni afa ye na ala na ndö ti droit international humanitaire afa ye na ala na ndö ti règlement de discipline générale donc zo so si akpe nziape mbi pensé na ya ti alango so ala ma na radio ambeni azo ada so akpe nziape akiri na ala na afamille ti ala
so e londo ti ma ayeke fade torogo atongolo Arkadius Betibangi ko mokonzi ti atorogo ti beafrika sango ti beafrika ndokua so ayeke ba ndo na ndö ti akutapatara ti kodro wara conseil national de la médiation azi yanga ti ambeni akundu na ti agbavakanga na ti agbata ti beafrika nza ti zingo yanga ti akundu so ayeke ti tene awakua ti ati akundu so adu ti ndurukue ti tene ala yeke zia patara na popo ti amara tongana akete akpale aye ti ba gigi ima Moussa Laurent Gon Baba kuta wapikango patara ti beafrika wara médiateur de la république lo yeke na singa ti wago singa ti Freeman Sipila
kua so ayeke sara ayeke kua so conseil national de la médiation oko kua so ayeke nyen kozo ni aye ti tene e zile ndali ti nzoni duti ti amoni ti kodro na akuta zo ti kodro wala relation entre acitoyen na administration donc ambeni asava ape ayeke e oko role so yeke joe so la na mbeki ti vaka ala yeke sara ni mais kuta kua ni surtout aye ti tene ala zile d'abord afa akode ti pikango patara na popo ti amoni ti kodro wala sensibilisation na ndö ti dialogue titee azo kue ahinga tënë ti dialogue tënë ti concertation e tongana mbeni bale asi hio ala londo ala gue na azo mbege na mbege ti tene afa na ala gere ti mango tere agi lege ti tene ala ma tere si siriri akiri na popo ti ala hio tongana ondö ti awe si ala toko na e na mbege ti kodro ti na gbata ti bangi ge ti tene e sara kua donc ayeke oko kua so yeke sara so la ala yeke sara e ye so ayeke nzoni mingi ti tene hinga ahinga akete akundu ayeke da asociété civile ayeke da so ayeke sara kua tënë ti siriri na yâ ti kodro ti wala ala yeke wara acomité de paix ala yeke wara association asadi ti ayeke ba lege ti adialogue ayeke ba lege ti médiation mais ti e so constitution la aza ina sese ila yeke coordonné ayeke kai ayeke manzi lege ti tene e sara kua na ambeni akundu so ayeke gi lege ti siriri pepe ala so kue ayeke sara kua so fade ndoka ti ayeke yoro maboko na ala ayeke iri ala yeke timbi tere ti tene e ba tongana si bango ndo ti ayeke gue oko na yâ ti kua so ma ti ye so kue yeke gi ayeke siriri na yâ ti kodro ti e
so e londo ti ma ayeke fade Moussa Laurent Gon Baba kuta wapikango patara ti kodro wara médiateur de la république Allez, Kima, la cuisine est née, na dotisson 1.7 FM, na batati bongi, la sou, na kapati, kwa singati, na doti, akusala ndende, sou awa be Afrika, et kisara, timou na kodoro na ndouzou, nganango, boti kusala sora kinani, et ke kire, tima, lissou, sou yuara, na Marlène Gerville Yambala, timeni ndokwa sou airini, jetex. Jitex ake menindo kwasu ake mu akobeti kodoro na be Afrika si ake kana kodoro wande lo fanai tenena ndo chindo kwasu imalu
ndali kina ndo tim patati jitex sa ke société de transformation jitex ake na ngu oku no yi commencé nga na kete kete ngila parce que jitex a commencé de ping nga kete
ngene so la tondani a pale tinyensi ala waka
yo anga quand même nga kota kala pe dans la mesure où au Green Neck ça que eso na doti jetex kan a niveau di bongi parce que en fait ikeka kumbasa londo na bongi so au Green Neck ça que tokanaï non ig agana na poto gare il transforme non il peut dans la sachet ou il peut s'y modifier par exemple exemple citronnelle quoi agana kugbe et puis il peut dans la sachet il peut à petit nanani directement donc bon ah que ta problème c'est wara mingi ni ig problème ti gangona kumbani quoi parce que transport n'est facile à faire.
Soti tene aye so la ki ganana aye so la ki kana mbagi chipotuka ki giaye so mu na kodoro tungana la tene citronel ngana mbena tangani akaye ti sese na ikana kodoro la la ki gonani na potiti kani
iti apunga so kwa jetek sa ki kani mingi ni 90% ni alondo na bongi alondo na bimbo alondo na keta kodoro tamb aye tan a poivre so alondo na mbagi ti lobay donc la agaje ka France puis après petit kani na France et puis na akodoro ti Amerika ti Chine tando
ba tando tisese ndo tisese kwa la ko ala wara terecha la tanto mun France na position so ala ba tene a limbi ala guna mbagi ta da sandugu nginja wa ha bon titana la mu credit ndali titana la ya ndo kwa chala so na nduzu ara la sara ginigi yekeke gina pata tima boko chala
mai guanigi yekeke bon atoma so comme je te que ça commence tu connais bien entendu le besoin quand même maboko titana et dit titana qu'on encore parce que comme azo a yé faso yé tu Centrafrique mingi. En fait, à travers Issoi Keka, Akoko, Azaki découvrir Kodoroti, Azaki, il y a ton ambassadeur, on va dire, du Kodoroti, Taïfa, que non, Centrafrique, avec Kodoroti, Birape, il peut dire ça, avec Bataïna, Centrafrique.
Soi londo tu makifade Marlène Gerville Yambala na yati kapati kwa singati nandoti ya kusala so awabe Afrika ya kisara timu na kodoro nanduzu. Sambelango nzapa a muslim tibet Afrika tungana a mbatala ti a kodoro wande aike duchi ande pepe na nguso na ti tambula ti sambelango nzapa ti maka wa pèlerinage à la Mecque ndani aike mbilimbili ambelanda ti setere so akuta zo tindo kwa ti seni ti Arabie Saoudite mu ndali ti akpale so mboma ti kobela ti coronavirus aike bi na ndembeso ndali ni ala zilege gina azo so aike le kodoro na Arabie Saoudite ti tene aduchi na yati kutango iti sambela su ima tene nanduni na angati imam Salenjai.
Bon, alenga igina ngusu ape, depuis ngusu anso, la si autorite ti Arabie Saoudite la kanga alenga disarango pèlerinage nda ti problem ti corona. So amudu nya mobimba, donc dite la protéger vite a zo. Autora ba trouver mieux tu tenais à quand aller gété pèlerinage ni ti année passée na ti année seconde la monnaie bien Afrique son année d'après sauf peut-être aïe molingeti soit qu'à étudier en Arabie Saoudite à la soirée peut-être à participer à la salle de pèlerinage si à la salle de zarani donc mais là la soirée quitter qui s'aura qu'à la milieu d'après sauf à tenir 600 000 soit mourir parmi un résident étranger en Arabie Saoudite plus la molingeti cordon saoudien la paix salle de pèlerinage en gousse à qu'en gamène faut-il organisation à paix ou est faut-il cordon à paix ou à combien de temps on sera avec les gars dans Zapato qu'on a si à ouais à expliquer à le comprendre qui sont africains quoi après à que tout le monde bimba là si à vous rappeler les gens après à pays voisins tels que le Tchad, le Cameroun, Azutia, Amérique, Europe, tout à quoi après donc à le comprendre ni puis à la monnaie promesse sportivement. Bella Timbi, Kozoni quoi, Toto Timbi dans le magazine Zapato Kozoni et puis dans la monnaie de l'Afrique et qui Siriri, Siririni, à qui Gadjou Kodra Pégana Siri après. Avec le Premier ministre, après, avec le président de l'Assemblée, après, bien qu'il y a tout le monde. Sous Oko, qu'on a Bétilo, le Yida, c'est Siri à Petiga. Bizarre Siri à Bétimi, bizarre Siri à Tissiwatimi, bizarre Siri à Voisatimi, Siri à Cartetimi, Siri à Petimundo. De peut-être, nous croisons les bras d'outils, à autour de la Siri à Petiga. Il faudrait que l'INV doit changer Béti, y terrain à Miluti, et y Siri, sans la Siri à Tertimouani, sans la Siri à Tissiwatimo, sans la Siri à Cartetimo, et dans ceci, Siri à Petramundo.
So ilonde tuma kifade imam salinja ikre da becha wa mango iso mpila so akanga lege na a muslim chia kodo huwande chitenala guna maka ake gintali chingusu mpila ni amungani gintali chimbo machiko bila chiko na virus so angmati bikpali so chitenetunga na yekwe akirna lege ni fadenga na chiyangusu ekiga ayita muslim maki wakalige polile chigwe na tambula chimaka. Kangala na ti pendere mozoko ti lo B Africa Centre Afrique tizi na ngati kapati kwa singati na nduti aiti ndara ngati la sozo so yeke yambalo tunga na gene aike José Misungo wa sarango aiti ndara ti B Africa na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la solo yeke diko na ikuta tene ti aiti ndara ti Albert Willy Biropasi so irini aike Basinzi Masika Imaro
José Misungo Masika Madoua de Albert Willy Biro Passi. Masika Madoua Walitizia Nanda. Monso Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zuti Gunda Somoye Ke Ki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Somo Pakana Teretimo. Simo za tunga na tungulu na yati kodoro timo. Basenzi Masika. Wali tizi ananda. Bigunda pendere timo. Monso mamion ayeke pogere timo. Ti barangangu ti akusala timo. Si sakatumbu sumo yu ayeke yengi. Na gbiti sakpa so irini nzangi. Na kutanda pelele na ongo timo. Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le basenzi masika banduru kiki na ligi litigere timo ayeke mosoro mweke na popoti azusu ayeke lingbi tilekere kodoro mweke na popoti azusu alingbi tisala kwa timai kodoro na akodesu mo inga kete. Na akodesu akutara afanamo. Simongwa tibata. Basenzi masika. Wali tizianata. Bata tereti monzuni. Monsimongwa tibata ngobo titongo kobeti atara. Na yati ta tibasenzi. Na penderekpe tisindi. Na penderekpe tikara. Gana penderekpe tikoso na mafuta timburu sumo ekeza na ndoti akubwe tinguza timuna ase watimo tite si ala lingbi ti warangangu basenzi masika wali tizi ananda miyegi kobe sumo to tongana mbi on na pika korozo na yati kukiki na bia na yangati mo zangarati yengere ngo gozoni na mo agbubeti mbi tongana kamba zarati gangoti mu maboko na mo na pika ngo gozosu agbubeti mbi mingi basenzi masika wali tizianada fanambi biasu mo inga Mamanda ati erengu uti gisusu. Mamatimo afanamo batango koli. Mamatimo afanamo sarango kusala tidati koli. Muinga ti yo nengo tikumba tingu na litimo. Moyeke nzoni zo tifono tigigi. Moyeke nzoni wali su alingbi tidutina da tikoli. Basenzi masika. Wali tizianada. Yeke yemo lakwe Albert Wilibiru Pasi.
Ilondo tuma ike Fade Jose Mesungu wa Sarango Aiti Ndarati Be Afrika na mbagi tipoto lulununga Fade Tijiko na ikuta tene cha Aiti Ndara wa rapoe meti Albert Willy Biro Pasi so irini aike Basinzi Masika
bon, metenasi ala ringi te matafonu no te voie d'Amerike na ndo te kere kuposua tangbango ako na penjini basambari nipangia FM ni lava ama nipangia tipoto
Z na yati pendere mozoko tilo tangani mozoko soti zanga na beti ala sokwa kemaina nimbisu na batati bongi inale ke na nimbisu na nduti gera puputi ngambu oko na ko na penzeni mbalambala soti tene 101.7 FM na batati bongi la ti code rwandais avec matchala ina ndo ti banda terre voaafrique.com e mungo iso ti tene izangia na betiala soka ki sala matanga ti bingo tia lasso nchoni matanga ti bingo waka joyeux anniversaire na la kwe kwa singa titi lasu aike goti kondani ina laike tingwi na atiango iso aikega aike fadea wago singa tala firme max koyawe danga na felix epasi sezengro ala mai fade na ndoti gara puputi mbangboko na ako na penzeni mbala mbala wara 101.7 FM so aike gara puputi tit da singa legoti amerika wara voa de l'amerika na akbata tibongi ala tiko doro wanda la matala ifade na ndoti banda terre voaafrique.com ala mbanjoni